Unua, reno vezanta bataba peizan.
Eny miady indray izy roa vavy ary tsy mety mifakahazo mihitsy izy ireo zavatra tsy de tsara loatra nefa izany tsy mba misy fiadanana maharitra mihitsy eto amin'ny tanàna noho izy roa vavy rehefa de tabataba lalandava.
Tena mampalelo tokoa izany nefa toa efa kristiana hono izy ireo sady toa efa vita batisa koa.
Eny izany tokoa, milaza ny tena no mpanaraka ny kristy izy ireo nefa dia ataony ny piraitanana firesaka ny zavatra ataony.
Raha marina izany, inona loatra ary ny de mahatonga azy ireo hiady foana ohatra izany?
Izao anga no azoko ambara aminao, izaho koa dia tahaka ireo vehivavy anankiroa ireo, tsy mba nisy fiadanana tataompoko ary tsy mba hita atao amin'ny tokantranonay mihitsy ny fifaliana. Menatra milaza izany, efa matetika aho no mamono ny vadiko. Tsy mba notiavitro araka izay ambara amin'ny baiboly izy ary matetika aza dia mifamaly sy miady tokoa izahay.
Ary fa ngaha moa tsy efa antaonany maro no nahy kristianina anao sa tsy izany?
Eny marina izany, nino tokoa fa Jesosy no mpamonjiko ary ny hevitra ny tenako aho fa tena mpanaraka azy marina tokoa, nefa moa fantatrao no nahatongaha anao izany.
Tsya, tsy fantako mihitsy nefa mba tiako tokoa raha mba lazainao ahy.
Izao anga no azoko lazaina, ny ota no nangejahy ary ny tenako ihany izany ota izany, tsy fahadisoany ny vadiko fa fahadisoako. Nefa na dia nahalala tsara ny tenin'Andriamanitra aza aho dia mbola nandevozy ny filako ihany, andevo ny fitiavan-tena aho. Rehefa te ho tezitra aho dia tezitra, rehefa te hamono ny vadiko dia mamono, rehefa tsy te hifanaraka aminy aho dia ny sitrapoko ihany no ataoko, na antitra ny tokantranonay. Anontanio ny vadiko fa ho lazainanao avokoa ny amin'izany.
Ay, azoko tsara izany, nefa movy Andriamanitra tsy afaka hanampy anao?
Afaka nanao izany tokoa izy ary nataony mihitsy aza izay hanarenana anay ary isaorako azy izany. Indray andro tokoa mantsy dia nahariarin'Andriamanitra ahy ny toetry ny foko, nampahafantarina ahy fa tsy mba tahaka izay tokony hitiavako an'Andriamanitra no nitiavako azy. Hoy aho, Jesosy no tompoko, nefa tsy nanao akory izay lazaina aho, ny sitrapoko no narahako hatrany. Nefa nasehony ahy fa ny fanahy masina dia afaka nitarika ny foko amin'ny tsara, ka tokony andany hotarihan'ny sitrapoko aho. Rehefa hitako izany dia tsapako fa tena mpanota tsy mendrika aho. Nangataka tamin'Andriamanitra aho mba hovonjeny ho afaka amin'izany fanandevozan'ny filana mahatsiraviny izany. Namaly ny vavaka nataoko tokoa izy ary nafahany aho. Ka amin'izao fotoana izao dia Jesosy tokoa no tompoko ary ankehitriny dia feno fiadanana sy fifaliana tokoa ny tokantranonay. Miara-misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izay mivady ary miara-mitaiza ny zanakay sy mampianatra azy ny tenin'Andriamanitra.
Izao dia fantatro ny antony mahafalifaly anao lalandava, satria Jesosy no tomponao, izy no fiadananao.